The Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ትማሊን ሎምን ብዝተፈጠረ ዘይመረግጋ 67 ብጥይት ቆሲሎም ሓደ ከዓሞይቱ ክብሉ ሰበስልጣን ተከባብ ገሊጾም ጃለነ ገመዳ ካብዚ ንዘዳልዎ ተጸብጻብ ምን ያፈርቂ
አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ከተማ ኦኬ ትማሊን ሎምን ብዝተፈጠረ ዘይመረግጋ ፌደራል ፖሊስ 67 ብጥይት አቆሲሉ ናይ ሓደ ሰብ ህይወቱን ጠፊኡ ክብሉ ከንቲባታ ከተማ አቶ ተስፋዬ ደበሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረሉ እዩ ዝበልዎ ምክንያት እውን ከምዚ ኢሎም መበገሲቲ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ቅዳም ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ከተማ ነቀምቲ ንኸይኣቱ ምክልካሎምን ፌደራል ፖሊስ ካብ ከተማ ኦኬ ይውፃእ ዝብልን ይብሉ እዞም ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ተስፋየ ደበሎም። ትማሊ ዝቆሰሉ ሰለስተ ሰባት ንዝበለፅ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ነቀምቴ ዝተላእኩ ምዃኖምን ሎሚ ዝቆሰሉ ሰለስተ ሰባት ግን ኣብኡ ኣብ ከተማ ኦኬ ፈላማይ ረድኤት ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ እውን ከንቲባታ ከተማ ተዛሪቦም ኣለው። ሎሚ ኣማስኡ ከዓ ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ከተማ ኦኬ ኣትዩሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ይብል ጃለኒ ገመዳ ዘዳለወቶ ጸብጻብ።